რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი დღეს 25 სექტემბერია ხუთ შაბათი გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორის პულთან და 8 საათზე გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
გარეს 15 წევრიან მოუშიშროების საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა სავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთას. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შედგენილი რეზოლუცია მიიღეს 24 სექტემბრის ხდომაზე, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. რეზოლუციას ობამამ ისტორიული უწოდა, ყველა სახელმწიფოს მოუწოდებს ის, რომ მოქალაქეებისთვის სერიოზულ დანაშაულად აქციონ უცხოეთში გამგზავრება ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლაში შეერთების მიზნით. ისე როგორც ამ მიზნით სხვების გადაბირება და დაფინანსება. სირიასა და ერაყში ათობით ქვეყნიდან ჩავიდა ათასობით მებრძოლი ისეთ ექსტრემისტულ ჯგუფებთან მიერთების მიზნით, როგორებიცაა ისლამური სახელმწიფო და ალ-ნუსრას ფრონტი ალ-ყაიდის დანაყოფის სირიაში. მანამდე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ობამამ მსოფლიოს მოუწოდა დახმარება აღმოეჩინათ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების სიკვდილის ქსელის განადგურების კამპანიაში. ბარაკ ობამას შეფასებით ასევე უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არის გამოწვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგისათვის. ამის შესახებაც მანილა ბარაკა გაეროს გენერალურ ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსია გვაბრუნებს უკან ეპოქაში, როცა დიდი სახელმწიფოები ფეხით ქელავდნენ პატარებს ტერიტორიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. მაგრამ ობამამ აღნიშნა, რომ უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ხელმოწერილი ზავი გზას უხსნის მშვიდობას, თუ კრემლი დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნებს. თუ რუსეთი ამ გზას დაადგება, ჩვენ საქციებს გავაუქმებთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ჰოლანდიის მთავრობის განცხადებით, ეს ქვეყანა 6 F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავით შეუერთდება ერაყში მიმდინარე კამპანიას ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჰააგაში ჩატარებულ მინისტრთა კაბინეტის ხდომის შემდეგ ვიცე-პრემიერმა ლოდევეიკ აშერმა განაცხადა, რომ ოპერაციაში ჩართობა 250 პილოტი და დამხმარე პერსონალი, ამასთან რეგიონში გაიგზავნება 130 პირი, რომლებიც ერაყის და ქურთების სამხედრო ძალებს ერთი წლის ფარგლებში ჩაუტარებენ წვრთნებს და მისცემენ რჩევებს. 26 სექტემბერს ბრიტანეთის პარლამენტი გამართავს საგანგებო სესიას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კამპანიაში მონაწილეობის თაობაზე. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერმა დევიდ კემერონმა განაცხადა გაეროს გენერალურ ასამბლეის კულუარებში ნიუ-იორკში. ბრიტანეთის პრემიერ დევიდ კემერონი გაეროში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის შეხვდა 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ. ამ ორი ქვეყნის ლიდერების პირველი შეხვედრა იყო ეს. შეხვედრა ჩატარდა გენერალური ასამბლეის გახსნის ფონზე. მოგვიანებით როჰანიმ ტვიტერით გაავრცელა ფოტო, რომელსაც ასახულია მისი და კამერონის ხელის ჩამორთმევა. ეს გენერალური ასამბლეის ფონია საჰაერო იერიშების საერთაშორისო კამპანია სირიაში, რომელიც სამიზნეა ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს ედუარდ სნოუდენს, რომელსაც ამერიკის საიდუმლო ინფორმაციის გამხელაში ადანაშაულებს, მიენიჭა პრემია ცხოვრების მართებული წესისთვის, რომელსაც ნობელის ალტერნატიულ პრემიას უწოდებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას გაესაუბრა. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განუცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და მისი მეუღლის მიწვევით არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო უბრალოდ მიღებაზე, სადაც ის გაესაუბრა ამერიკის პრეზიდენტს მცირე ხნით.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კლავ ნიკოს მუთმა მიკროფონს უკაცრავ.
საყვარელი სახელი გამოვიდა ბავშვობაში, რომ დაეძახათ შემთთვის, შეიძლება დღემდე ნიტო უყოფილიყავი.
რატომ უნდა დაეცა?
აი ნიტო რა ხოზე ხახო მშობლები. ან შეიძლება უბანში ნიტო მოვიდა. თუ ისე ვერ ამბობ როგორც საჭირო იყო რუსულიდან.
Niko Energadze, გაგვაცნობს ახლა ინფორმაციას დღეს და გეგმილი ღონისძიებების შესახებაც და შემდეგ უკვე ჩვენი თემების ანონსი გისმენთ.
დავიწყოთ აქედან, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადამიანის უფლებების დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის ხდომა ჩატარდება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივსა და ბოსნია და ჰერცეგოვინის ფედერაციის არქივს შორის გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. დღეს კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალ ოქროს თვალის ჟიურის თავმჯდომარე ბასა ფოცხიშვილი ჩაატარებს ბრიფინგს. და ელაპარაკებს იმაზე, რომ სარეგისტრაციო ნამუშევრების მიღება დასრულდა და ფესტივალი გაიხსნება და როგორი პროგრამა ექნება. დღეს რამდენიმე ღონისძიება დაგმული, მათ შორის თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შავანბერძე პრესკონფერენციას ჩაატარებს წყნეთის სარეკრეაციო ზონის გაუქმებასთან დაკავშირებით პროტესტის გამოსაცხადებლად. ხო, მოხშავი წინადადება გამომიდგება, როგორც ვთქვი, რომ რამდენიმე აქცია, რომელიც პრესკონფერენცია, ბრიფინგი, რომელიც ამ თემას მიეძღვნება. სასტუმრო კორტერდ მერიოჩი სოციალური დიალოგის სამხრივი კომისიის წევრები, ბიზნესის და პროფკავშირების წარმომადგენლები სოციალურ კონტრაქტს გააფორმებენ, ეგრეთ წოდებულს. პედაგოგთა საკოორდინაციო წევრი, საკოორდინაციო ცენტრის წევრები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას პრაიმტაიმის პრეს კლუბში და ელაპარაკებენ განათლების სამინისტროს მიერ საინფორმაციო პორტალების დაბლოკვაზე სასკოლო სივრცეში და დისკრიმინაციის ფაქტებზე, ასე ვთქვით, მათ ახსენებენ.
Niko Energadzem gagvatsno dges dagegmili ghonisdzebebis shesakheb informatsia laparakops radio tavisupleba mikrofontan aris Nino Gelashvili ganuagzob gadatsemas chveni temebis anonsit. Sol sotakhanshi mogazdit informatsias aqarashis stikhis shedegebze. კლავაც ასე ვთქვათ პრობლემა, ნალექი, უხვი ნალექი იქ და ის თუ რა დაზიანდა დღემდე და რა ზარალი მიიღო მოსახლეობამ ამის თაობაზე აჭარიდან მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ, რადგან რეგიონს შევეხე, რეგიონით გავაგრძელებ, ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე თუ რატომ დაობენ ზუგდიდში ერთ-ერთ მიწის ნაკვეთს, რომელიც მაკდონალდსისთვის გადაუციათ უფასოდ. ასევე შევეხებით გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომას, რომელზეც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოვიდა ელაპარაკა. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაზე. საინტერესო არის აგრეთვე საკითხი, რომელიც მედიაში, საერთაშორისო მედიაში გამოჩნდა საქართველოს მონაწილეობაზე გარკვეული სახით ამ კამპანიაში. ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი შეეცადა ამ საკითხში გარკვევასაც. თუ რა წვლილი შეიძლება შეიტანოს საქართველოს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. განახლდა საყდრისი ყაჩაღიანის საქმე სასამართლოში, ამასაც მივადევნეთ თვალი და მოგაწვით ინფორმაციას დღევანდელ გადაცემაში. ისევ სტიქიას მიუბრუნდები, გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროექტების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი და რა ხარისხით არის შესაძლებელი სტიქიურ მოვლენების პროგნოზირება და პრევენცია მძიმე შედეგებისა, რომელიც ამ სტიქიურ მოვლენებს მოყვება ხოლმე. 8 საათი და 9 წუთი სრულდება. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას აჭარის ამბებით. კლავ სტიქიის ზონად რჩება ეს რეგიონი. ბათუმის სანაპიროზე 5-ბალიანი შტორმი დაფიქსირდა, რის გამოც ბულვარის გარკვეული ნაწილი დაიტბორა. ძლიერმა ტალღებმა სანაპიროზე მდებარე კაფე-ბარების ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ადგილობრივ მცხოვრებლებს კი ისე პრობლემები შეექმნათ ჭაობის დასახლებაში. ოგისპირულმა წვიმამ ხელვა ჩაურში მშენებარე კირნათი ჰესიც დატბორა. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტშიც. ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბათუმში უხვი ნალექის მოსვლის შედეგად ქალაქის ქუჩები ისევ დაიტბორა. ყველაზე კრიტიკული მდგომარეობა თავდადებულის, ბაგრატიონის, შაფათავას, ლერმონტოვის, შევჩენკოსა და თაბუკაშვილის ქუჩებზე დაფიქსირდა, ასევე გოროდოკისა და ჭაობის დასახლებებში. წყალმასახლების პირველი სართულები ისევ დატბორა და მოსახლეობას საყოფაცხოვრებო ნივთები დაუზიანა.
შედეგი არაფერი არ გვაქვს, როგორც კი გაწვიმდა, შესული არის ისევ სახლებში. პირველ სართულზე ასე ბარაკის ტიპის სახლებში ვიმცხოვროთ, ყველასთან შესულია, ამასთან ერთად ჭერი გადახდილი, არც საწოლები, ერთ ოჯახში ხუთი ოჯახი ვცხოვრობთ მეზობლები შესახლებული. დატბორილი ვარ, წალმა გავიდეს, წყალი არ გადის, ვიხრჩობით. მაცი ვარი, სარეცხი მანქანა აბსოლუტურად აქამდე იყო წყალი.
ბათუმის სხვადასხვა უბნის დატბორვა ძლიერი შტორმის შედეგად ჯილინის არხის ჩაკეტვამ გამოიწვია, რომლითაც ქუჩებში დაგროვებული წყალი ზღვაში ჩაედინება. უამინდობის გამო მძიმე ტექნიკა გაწმენდით სამუშაოებს მთელი დღის განმავლობაში ვერ ახორციელებდა. სტიქიის კერებზე სიტუაციას აქტიურად აკვირდებოდა ქალაქ ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი.
ზღვის მაღალი ღელვა არ აძლევს საშუალებას იმ ინტენსივობით გავიდეს ჟილინის არხიდან გაომავალი წყალი და ინტენსივობითაც ის უნდა გადიოდეს. ამიტომ ეს სირთულეებს იწვევს აეროპორტის ანგიზის დასახლებაში. რაც მოსახლეობა იყო გამოსული დატბორის გამო სრულიად სამართლიანად, მაგრამ არხის გამოისობით ვერ ვახერხებთ და მაღალი ღელვის ხედავთ, რომ სპეცტექნიკა გაჩერებულია, ვერ მუშაობს ფაქტიურად. შემთხვევით გადარჩა ღოლი ამ ტექნიკის. გამოვიყვანეთ ჯერჯერობით ველოდებით, სანამ ამინდი არ ჩაწყნარდება და სხვა არ მოგცემს საშუალებას იმით, რომ ისევ აღდგენილი სამუშაოები დავიწყოთ. ვერაფერს ამ ჩუტისათვის ვერ ვახერხებ.
სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად ქალაქის ყველა სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა. სახლებიდან წყლის ამოტუმების პროცესი მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროს მამუკა თურმანიძის განცხადებით, პრობლემის მოსაგვარებლად მათ დამატებით თბილისიდან ჩამოსული ბრიგადები ცეხმარებოდნენ.
სააგენტოს 4 ეკიპაჟი მუშაობს, სამაშველო სააგენტოს. აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ თბილისიდან ჩამოსული არის სამაშველო სამსახურების დეპარტამენტის წარმომადგენლები, თბილისის სამაშველო სამსახური 5 ეკიპაჟი თავისი აღჭურვილობით, რომლებიც დაბანაგებულები არიან სააგენტოს ბაზაზე და გვეხმარებიან და ძალიან დიდი სამსახური გაგვიწიან.
გოგისპირულმა წვიმამ შენებარე კირნათი ჰესის დატბორა. უეცრად მოვარდნილმა ნიაღვარმა კირნათი ჰესის და ხელვაჩაური ერთი სამშენებლო მოედანი დააზიანა. ადიდებულმა წყალმა დარაჯი ჯიხური და სხვა დამხმარე ნაგებობები წაიღო. დაზიანებულია მძიმე ტექნიკაც.
დიდით რომ ჩამოვედი, ჭოროხი მოკეტილი იყო, მაგრამ ის თის ბილიკიდან რომ ჩამოდის დინარე, ეს შევარდა და იმან დატბორა. ძალიან დიდი ტერიტორია იყო, სულ დაწყობილი რაც ალმატურები კონდენის ყველა დაფარილიო. გამლა არა, გზა მანდამაის გზა და ის აიყო, მაგრამ იქ თვით რომ ამოთხარეს და გვირაბივით გააკეთეს, ის იყო დატბორული, წყალი იქ დაგუბდა.
სტიქიან პრობლემები შეუქმნა ქობულეთსაც. ადიდებული მდინარე აჭყვა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ახლომდებარე სახლები დატბორა. უხმა ნალექმა ზარალი მიაყენა მუნიციპალიტეტის სოფლებსაც. სოფელ ქაკუჩი ბერიძეებისა და დოლიძეების საცხოვრებელ სახლებთან მეწყერი ჩამოწვა. ძლიერმა ქარმა კი რამდენიმე სახლს სახურავი გადახადა.
დაასრულდა ყველაფერი, აცოლდა გაგვინადგურა ოჯახის ყველაფერი და ეს წყალი ჩამოდის ყველანაირად. არ ვარგა კალაპოტები, რომ წყალმა გავიდეს. ტექნიკა გაფუჭებულია, ძის რა თქონდა, ვეში იყო, საქონელია, პირუტყვია.
ქარბოლბარა უცხო გამოიარა და გადააზრო სახლის წინა მხარე, უკანა მხარეს გვერდზე და ხედავთ როგორი მდგომარეობა, წყალი ჩამოდის, ჩავიდა პირველ სართულამდე. ძალიან დიდი ზარალი მოუაყენა.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ზარალს სპეციალური კომისია დაითვლის. კომისია იმსჯელებს ასევე კომპენსაციის საკითხზეც. დამეწყილ ოჯახებს კი გეოლოგები შეისწავლიან. აცხადებს ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე.
მთელი რაიონის მასშტაბით მცირე პრობლემები არის და ჯერჯერობით ჩვენი შტაბი და სამსახურები, რომელიც მუნიციპალიტეტში არის, უმკლავდებით, ასევე კონტაქტი გვაქვს ჯერჯერობით შექმნილ შტაბთან და სხვადასხვა სამსახურებთან და ვცდილობთ, რომ ერთობლივად ეს პრობლემები ამ ეტაპზე ადგილზე გასვლით დავათვალიეროთ და შემდგომ უკვე კომისიური წესით მოხდება უშუალოდ ამ ზარალის დადგენა, თუ რა და მასშტაბის ზარალი ექნება მუნიციპალიტეტში.
მთელი დღის განმავლობაში სტიქიის შედეგებს ადგილზე ეცნობოდნენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე ზურაბ კოპაძე. აჭარის ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინფორმაციით, ინტენსიური წვიმა დღეს საღამომდე შენარჩუნდება. ხვალინა კი აჭარაში გამოიტარებს.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან სტიქის შედეგებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
<_ 8:15 წუთი სრულდება საქართველოსში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Terrorist 15 წევრიანმა უშიშროების საბჭომ ერთმა დაამტკიცა სავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომლის მიზანიც არის ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაგმო ალჟირში ფრანგი ტურისტისთვის ერვკურდელისთვის თავის მოკვეთის ფაქტი 21 სექტემბერს შეიპყრეს. 55 წლის ერვკურდელი ალჟირში ჯგუფ ჯუნდ ალ-ხალიფას ჰქონდა საფრანგეთისთვის მიცემული 24 საათიანი ვადა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების შესაჩერებლად. ჩვენი მიზანია გავხდეთ კიდევ უფრო ღია ჩვენი მოქალაქეებისთვის მეტად ანგარიშვალდებული მაწინაშე და მეტი უფლებამოსილება მივანიჭოთ ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნიუ-იორკში კონფერენციაზე ღია მართველობის პარტნიორობა სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. მოუთმენლად ველით იმ დროს, როცა ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა საქართველოს ვაჭრობის სრული პოტენციალის ამოქმედებას უზრუნველყოფს, ამის შესახებაც საქართველოს პრემიერმა თქვა, ამჯერად საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ მეშვიდე ყოველწლიურ გლობალურ საინვესტიციო სიმპოზიუმზე Invest in Georgia. საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავარ პროკურატურას ჟურნალისტ ნათია მიქიაშვილის მიმართ განხორციელებული სავარაუდო მუქარის თაობაზე სწრაფი და ეფექტური საგამოძიებო ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგოცნო ახალი ამბები მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებაში. ნიკომ გითხრათ, რომ გარეს უშიშროების საბჭოზე მიღებულია რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთას. ეს შეერთებული შტატების მიერ შედგენილი რეზოლუცია იყო და სხდომას კუშინ ბარაკ ობამა, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელი მაპატიეც პრეზიდენტი უძღვებოდა. გუშინ ნიუ-იორკში გაიხსნა გაეროს გენერალური ასამბლეა. ამ ასამბლეაზეც ერთ-ერთი ცენტრალური, ასე ვთქვათ, ინტერესის საგანი იყო სწორედ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლა და მის გამოსვლაში ერთ-ერთი მთავარი თემა რასაკვირველია იყო ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანია. ახლა სწორედ გენერალური ასამბლეის დაწყების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც მარიამ ჯეურელმა მომზადა.
შეერთებულმა შტატებმა 2 დეთხისინ 22 სექტემბერს განავრცო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო დარტყმები სირიაზე. აქამდე რამდენიმე კვირა საჰაერო ოპერაციები ერაყში ხორციელდებოდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემიზმის პრობლემას ეთმობა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს გამოსვლა ახლაც მიმდინარეობს. ობამას სიტყვებით შეერთებული შტატები არ ეომება და არ შეიძლება ცლება ეომებოდეს ისლამს და უარყოფს ყოველგვარ მინიშნებას ცივილიზაციების დაპირისპირებაზე. მაგრამ ობამა აუცილებლად მიიჩნევს ბრძოლას ექსტრემისტებთან და საბოლოოდ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას. გაეროს გენერალურ ასამბლეასთან დაკავშირებით ნიუ-იორკში განგზავრებამდე ობამამ ვაშინგტონში თეთრ სახლში გამოსვლისას პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
Earlier this month I outlined for the American
Indonesia American ხალხს წარუდგინე ჩვენი სტრატეგია, როგორ დაუპირისპირდეთ საფრთხეს, რომელსაც ქმნის ტერორისტების ჯგუფი სახელწოდებით ისლამური სახელმწიფო. მე მკაფიოდ ვთქვი, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში შეერთებული შტატები მიმართავს ზომებს სამიზნეების წინააღმდეგ, როგორც ერაყში, ისე სირიაში, რათა ამ ტერორისტებმა ვეღარსად ნახონ უსაფრთხო
თავშესაფარი.
განაცხადა ობამა მოსას 3 სექტემბერს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა სირიაზეც განავრცო საჰაერო იერიშები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამამ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ვაშინგტონი მარტო არ მოქმედებს ექსტრემისტების წინააღმდეგ.
I also made clear that America would act as part of a broad coalition.
მე ისიც მკაფიოდ ვთქვი, რომ ამერიკა იმოქმედებს ფართო კოალიციის ჩარჩოებში და ჩვენ ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ამ საქმეში შემოგვიერთდნენ ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები: საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, იორდანია, ბაჰრეინი და კატარი. ამერიკა ამაყობს, რომ ამ ქვეყნების მხარდამხარ მოქმედებს ჩვენი საერთო უსაფრთხოების დასაცავად. ამ კოალიციის ძალა მსოფლიოსთვის ნათელს ხდის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის ბრძოლა. უძინარეს ყოვლისა, ახლო აღმოსავლეთში ყველა ხალხი და მთავრობა უარყოფს ისლამურ სახელმწიფოს.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში, სანამ ნიუ-იორკში გაემგზავრებოდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაში მონაწილეობის მისაღებად. ამასთან ობამა გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ექსტრემისტებთან ბრძოლას დრო დაშიტება. შეერთებული შტატების მონაცემებით, ისლამური სახელმწიფოს წევრი 31,000-მდე მებრძოლის დაახლოებით 2/3 იმყოფება სირიაში. ექსტრემისტებმა სწორედ სირიიდან დაიწყეს ტერიტორიების დაპყრობა და ახლა ტერიტორიის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. Ბოლოს ძალიან მოკლედ კიდევ ერთ თემაზე, რომელსაც ობამა ახლახან შეერხო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას. უკრაინის კრიზისი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არის გამოწვევა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგისთვის. ობამა მახსენა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდება, მოგვიანებით უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების გაგზავნაც. ობამას აზრით, ახლა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას ხელმოწერილი შეთანხმება გზას უხსნის მშვიდობას, თუ რუსეთი შეთანხმებას დაიცავს.
მარიამ ჭეურელი, მოგითხრობდათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლაზე გაეროს გენერალურ ასამბლეის ხდომაზე. განმარგზობთ თემას ცოტა სხვა კუთხით. რა წვლილს შეიტანს საქართველო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტულ ოპერაციაში და მოსალოდნელია თუ არა ამ ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხების საქართველოში გაწვრთნა? ამ საკითხს საქართველოს მთავრობის ორი უწყება, თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო გამოეხმაურნენ. საგანგებო განმარტება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც. ნონა მჭედლიშვილი დაინტერესდა თემით.
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საქართველოში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საერთაშორისო ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნა იგეგმება, სიმართლეს არ შეესაბამება. ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში, რომელიც თავის მხრივ პასუხია გამოცემა ფორეინ პოლისიში გამოქვეყნებულ სტატიაზე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ანონიმური წყაროს თანახმად, საქართველომ ისლამური სახელმწიფო სახელი ცნობილი დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში წვლილი შეტანის მიზნით ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესთავაზა თავის ტერიტორიაზე განათავსოს ბაზა, რომელზეც სირიელი მეამბოხეები გაიწვრთნებიან. ანტიტერორისტული საწვრთნელი ცენტრის გახსნის შეთავაზება სტატიის მიხედვით ფორეინ პოლისი საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძემაც დაუდასტურა, თუმცა დასძინა, რომ საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის საგანია. მოგვიანებით არჩილ გეგეშიძემ გამოცემის ჟურნალისტი ინფორმაციის დამახინჯებაში დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ მისი პასუხი რაიმეზე დასტურს არანაირად არნიშნავდა.
მე ვთხარი, რომ ეს საკითხი ჩემთვის უცნობია, თუკი დადგა ამდაგვარი საკითხი, ისე როგორც ყველა სხვა საკითხი, ამ საკითხს საქართველოს მთავრობა მთელი პასუხისმგებლობით მოიკიდება. ეს პასუხი არანაირად არნიშნავს რაიმეზე დასტურს. სამწუხაროა, რომ ჟურნალისტმა, რომელიც ახალგაზრდა კაცი ჩანს, როგორც ჩანს, უცხო მედიაში კვალიფიკაციის პრობლემა ხანდახან არსებობს და აი ეს უზუსტობა გაუშვა.
ამობს არჩილ გეგეშიძე. ფორეინ პოლისი კი გავრცელებული ცნობების თანახმად თავის მხრივ პასუხს აგებს სტატიაში მოყვანილი ფაქტების სიზუსტეზე და არაფრის შესწორებას არაპირებს. ფორეინ პოლისის გარდა ქართული მხარის მიერ ვაშინგტონისთვის სირიელი მეამბოხეების გაწვრთნის შეთავაზებას სააგენტო როიტერსიც იუწყება. ითვალისწინებს, რომ წარსულის გამოცდილებას ამ შეთავაზებას თავისთავად არ გამორიცხავს სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი ალიანსის დიპლომატიური და პოლიტიკური მხარდაჭერა სავსებით საკმარისი ნაბიჯი იქნებოდა საქართველოს მხრიდან.
ყოველ სიტუაციაში ჩვენ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერში აქვს შურს, არ გვჭირდება საკმარისი იქნება პოლიტიკური და დიპლომატიური მხარდაჭერა იმ ალიანსისთვის, რომელიც დღეს იქნება მსოფლიოში ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. თვით ისეთ ქვეყნები, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ეხლა ერთმანეთს მოკავშირეები გამოდიან. და თვით ბაშარ ასადის ხელისუფლებაც კი ერთგვარი მოკავშირე ხდება ამერიკელებს. ასევე საკმაოდაა ძალები, რომლებიც მიხედავენ ამ ისლამურ სახელმწიფოს. და ჩვენ აქ ზედმეტი ინიციატივის გამოჩენა არაფერში არ გვაწყობს.
ამბობს ირაკლი ალადაშვილი. უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებულ სტატიებს კი, რომელთა თანახმად საქართველოს ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სირიელი ამბოხებულების საქართველოს ტერიტორიაზე გაწვრთნა შესთავაზა, არაერთი ოფიციალური განცხადება მოჰყვა. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს განცხადებაში მაგალითად დაზუსტებულია, რომ საქართველოში არ იგეგმება არც საწვრთნელი ცენტრის გახსნა და არც სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნა კოალიციის ფარგლებში. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შექმნილ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა კი ძირითადად ჰუმანიტარული მისიებით შემოიფარგლებს. გასახარგლება. საბოლოო გადაწყვეტილება უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე იქნება მიღებული, ამის შესახებ კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველო, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი და ნატოსთან ყველაზე თავსებადი ქვეყანა, განიხილავს თუ რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობას ტერორიზმის წინააღმდეგ კოალიციის მიზნების მიღწევაში. განცხადებაში, რომელშიც არაფერია ნათქვამი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნასთან დაკავშირებულ საკითხზე, დაზუსტებულია, რომ მოკავშირეებთან ერთად განხილული არც ერთი ვარიანტი არ შეიცავს ქართული საჯარისო დანაყოფების მივლინებას საომარი მოქმედებების ზონაში. მინდა ძალიან მკაფიოდ ვთქვა, რომ რაიმე სახის სამხედრო მონაწილეობას და სამხედრო ბაზის შექმნას კატეგორიულად გამოვრიცხავ. ეს დაზუსტება თავისუფლი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს ეკუთვნის. იგი ამბობს, რომ რამდენიმე დღის წინ გაეროს უშიშროების საბჭოზეც განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში საქართველოს მონაწილეობა მხოლოდ ჰუმანიტარული ხასიათის იქნება. ბალანსი დასაცავია, ფიქრობს პოლიტიკური ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე, რომლის აზრითაც ასაწონ დასაწონია რისკების საფასურად, რას მიიღებს ქვეყანა უსაფრთხოების მიმართულებით.
რისკები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ესეთნაირად შე რისკები იყო, როდესაც ავღანეთში ვიყავით, რისკები იყო, როდესაც ერაყში ვიყავით და რისკები იქნება ახლაც თუ რაიმე ფორმით ვიღებთ ამ პროცესში ჩვენ მონაწილეობას. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავი არ ჩაიგდოს ის ერთ საფრთხეში, რომ უშუალოდ გამოიწვიოს რომელიმე ორგანიზაციები, რომ დაირაზონ მის საქართველოს არ არის ხა ძირითადი მოთამაშე და ამიტომ როცა რესურსების განაწილებაზე უფრო თავარ მოწინააღმდეგეზე მიმართავს ხოლმე ყველა, მაგრამ მაგას მარა უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საფრთხე არსებობს და ჩვენს ინტერესებშია, რომ ეს საფრთხე აღარ იყოს.
აღნიშნავს ლევან ცუცქირიძე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა კი სირიელი მიამბოხეების საქართველოში გაწვრთნის საკითხზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გასაგებად თბილისში ამერიკის საელჩოს მიმართა. საელჩოს თანახმად შეერთებული შტატების პოზიცია კარგად ჩანს თავდაცვის მდივნით ჩაკ ჰეიგელის იმ განცხადებებში, რომელიც მან თბილისში ყოფნისას გააკეთა. დივანმა ჰეიგელმა საქართველოს საერთაშორისო ტერორიზმში აქამდე წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებებში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პასუხში.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია. გადაცემა დღეს დილით, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენს პროგრამაში მუსიკის დრო. საქართველოში 9:30 სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10-მდე ვართ ეთერში და გადაცემას ახლა 9:30-ზე გააგრძელებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით
გარეს 15 წევრიან მოუშიშროების საბჭომ ერთხმა დაამტკიცა სავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთას. ამ რეზოლუციას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა და ეს ყველა სახელმწიფოს მოუწოდებს სერიოზულ დანაშაულად აქციონ უცხოეთში გამგზავრება ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლაში შეერთების მიზნით, ისევე როგორც ამ მიზნით ხვების გადაბირება და დაფინანსება. სირიასა და ერაყში ათობით ქვეყნიდან ჩავიდა ათასობით მებრძოლი ისლამურ სახელმწიფოსთან მიერთების მიზნით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაგმო ალჟირში ფრანგი ტურისტის ერგურდელის სიკვდილით დაასჯა ჯიჰადისტი ჯგუფის მიერ თავის მოკვეთა. უპროსწორად, ჯგუფი ჯუნდ ალ ხალიფა საფრანგეთისთვის მიცემული ჰქონდა 24 საათიანი ვადა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების შესაჩერებლად. პარიზმა უარყო ულტიმატუმი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში კონფერენციაზე ღია მართველობის პარტნიორობა გამოვიდა სიტყვით, განაცხადა: ჩვენი მიზანია გავხდეთ კიდევ უფრო ღია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მეტად ანგარიშვალდებულნი მათ წინაშე და მეტი უფლებამოსილება მივანიჭოთ. პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია შემდგომი ორი წლით იყოს არჩეული საკოორდინაციო კომიტეტის ერთ-ერთ წევრად. ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ მეშვიდე ყოველწლიურ გლობალურ საინვესტიციო სიმპოზიუმს დაესწრო, რომელსაც ინვესტ ინ ჯორჯია ქვია სიტყვით გამოვიდა და თქვა: მოუთმენლად ვერით იმ დროს, როცა ღრმა და ყოლის მოცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა საქართველოს ვაჭრობის სრული პოტენციალის ამოქმედებას უზრუნველყოფს. მანვე თქვა, რომ 2003 წელს ექსპორტ-იმპორტის არნახული ზრდა დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც ღრმა და ყოლის მოცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონა ჯერ კიდევ არ ამოქმედებულა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
დღეს მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, ბათუმში პლუს 22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში პლუს 13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს პლუს 24 გრადუსია გამოცხადებული.
მოიცემ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწვიე მწვანიარ დადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. განვაგრძობთ მას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ნინო, ქართულ სპორტს მოკლედ სკანდალები არ ელევა. ჯერ საჭიდაო დაპირისპირება არ მინელებულა და ეს თემა უკვე ახალმა თემამ გადაფარა. ამჯერად ეპიცენტრში ფეხბურთია. გუშინ სამართალდამცავებმა 8 საჯი დააკავეს ეროვნული კატეგორიის, პირველი კატეგორიის და ფიფას არბიტრები, რომლებიც კორუფციულ გარიგებებში ედებათ ბრალი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული მსაჯები 2500 $5,000-დან $5,000 თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ მატჩებზე ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე, რასაც ასრულებდნენ კიდეც გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მსაჯების სკანდალს გუშინ საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ დაკავებულ მსაჯებთან გარიგებაში მყოფი პირების დასახელება მოითხოვა. სიჭინავა არ გამორიცხავს, რომ მათ შორის ფეხბურთელებიც იყვნენ. ფედერაციის პრეზიდენტის ვეგანცხადებით ამ სქემის გამოაშკარავება ფეხბურთის ფედერაციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობით მოხდა. ფსონები კი ჩაწყობილ თამაშებზე აზიურ ტოტალიზატორებში კეთდებოდა. მოკლედ ველოდებით მოვლენების განვითარებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელთარსებული მონაცემებით კი ანალოგიური სქემით სხვა მსაჯებიც მოქმედებდნენ, რომელთა მიმართ გამოძიება გრძელდება. რაც შეეხება ჭიდაობაში დატრიალებულ ამბებს, სპორტის სამინისტროში გამართული პრეზიდიუმის სხდომის შემდეგ თითქოს დაძაბულობის მუხტი შემცირდა, მაგრამ რეალურად არც არაფერი შეცვლილა. შეგახსენოთ, ფედერაციის პრეზიდიუმმა, სპორტის სამინისტრომ და ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა სიტუაციის შესწავლა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება მისაღებად ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ორთვიანი ვადა მისცა. წინასწარი გეგმით ყველაფერი 24 ნოემბერს უნდა გადაწყდეს, მაგრამ მოჭიდავეები ორი თვე მოცდას არაპირებენ. გუშინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები მოახლოებული საერთაშორისო ტურნირისთვის, ევროპის თასისთვის მოსამზადებელ შეკრებას იქამდე არ დაიწყებს, სანამ ფედერაციის პრეზიდიუმი პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს თანამდებობას არ დაატოვებინებს. ნაკრების მწვრთნელები აცხადებენ, რომ ცდილობენ სპორტსმენები დარბაზში შეიყვანონ, მაგრამ გუნდი კატეგორიულად უარს აცხადებს. მოქმედ მოჭიდავე მარც ვეტერანების თხოვნა ისმინეს და სამეთვალყურეო საბჭოსგან რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების სასწრაფოდ დანიშნას ითხოვენ. დაბოლოს ერთი წმინდა სპორტული და მთავარია სასიხარულო ამბავით. საქართველოს კლავ ჭილდელთა ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებები ლატვიაში გამართული მსოფლიოს ჩემპიონატიდან 26 მედლით დაბრუნდნენ. სეზონის მთავარეს შეჯიბრებაში მონაწილეობა 45 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო და საქართველომ საერთო გუნდურ ჩათვლაში მეოთხე ადგილი დაიკავა. ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი თავის ასაკობრივ ჯგუფში მეორე შედეგი აჩვენა. ეროვნული ნაკრების მონაგარი 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოა, ხოლო 21 წლამდე და 18 წლამდე მოკლავ ჭიდელებმა 9 ოქრო, 3 ვერცხლი და 6 ბრინჯაო მოიპოვეს.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, აი ასე თერაპიულად, ასე თქვა, დაალაგა ისინი, დაიწყო სკანდალებით და დაასრულა კარგი ამბით. ვულოცავთ მკლავ ჭიდელებს წარმატებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა 8 საათი და 27 წუთია. განვაგრძობთ არა სპორტული თემით, არამედ სულ სხვა სფეროში გადავალთ. საქმე ეხება საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს. ამ მაღაროს შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის დავა განახლდა. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ თემაზე ორი პროცესი გაიმართა. ორივე შემთხვევაში მოსარჩელეები საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას მოითხოვენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Goldმა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. გიორგი გოგუა გააგრძელებს თემას.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძისა და სოფელ კაზრეთის მცხოვრების დალი მამულაშვილის სარჩელზე სასამართლო მოსმენა გაიმართა. მოსარჩელეები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობას მოითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია RMG Goldმა საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს ტერიტორიაზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარების უფლება მიიღო. 24 სექტემბერს გამართული ეს მოსმენა მოსამზადებელი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო მხოლოდ ხარეთა შუამდგომლობებს გაეცნო და საბოლოო გადაწყვეტილებაზე მსჯელობა არ ყოფილა. მოსარჩელე მხარემ, რომლის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან იურისტი სულხან სალაძე იცავდა, სასამართლოს 6 შუამდგომლობა წარუდგინა.
პირველი შუამდგომლობა ესახებოდა მარნემიზანდარის სარჩელის გაერთიანებას ჩვენ საქმესთან. ასევე იყო შუამდგომლობები წარდგენილი, რომელიც ეხებოდა გერმანელი და ბულგარელი ექსპერტების მიერ საათრის ხაჩაღეთან დაკავშირებული დასკვნის სასამართლოს მიერ გამოთხოვას და ამ დასკვნების განხილვას. ასევე საუბარი იყო საქართველოს იყაჩაღიანთან დაკავშირებით არქეოლოგიური ექსპედიციის ქართულ-გერმანული, რომელიც მიმდინარეობდა 19 წლის განმავლობაში, უშუალოდ მონაწილეა ორი არქეოლოგის, ბატონი მინდიაშვილის და გოგოჭურის მოწმის სახით პროცესის მობრძანებას და მათ მიერ კონკრეტული ფაქტების მიხედვით საუბარს.
გარდა ამისა, მოსაჩელე მხარემ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით შეაჩეროს განხილვა მანამ, სანამ სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს საქართველოს იყაჩაღიანთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ საქმეზე. საქმე ეხება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელს, სადაც საუბარია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს იმ გადაწყვეტილების გაბათილებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს იყაჩაღიანს ეროვნული ძეგლის სტატუსი 2013 წელს მოეხსნა. ეს საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 7 თებერვალს განიხილა. მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინი გუჯარამიძე ხდომის დეტალებზე საუბრობს.
სარჩელი საქალაქო სასამართლომ უკვე განიხილა და ნაწილობრივ დაგვიკმაყოფილა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ შინაარსობრივად არ განუხილავს რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება, მაგრამ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბევრი სამართლებრივი დარღვევით იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ამიტომ დაავალა კულტურის სამინისტროს ხელახლა განხილვა საკითხის.
ამ დავამ სააპელაციო სასამართლოში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, თავრობის კანცელარიამ და თავად მწვანე ალტერნატივამაც გაასაჩივრა. როგორც ნინი გუჯარამიძე ამბობს, ორგანიზაცია მიიჩნია, რომ საქალაქო სასამართლო შეეძლო პირველსავეს ხდომაზე გაებათილებინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება. სულხან სალაძის განმარტებით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ სრულდება მწვანე ალტერნატივასა და სახელმწიფოს შორის დაწყებული ეს დავა.
სასამართლომ თუ ჩათვალა აპელაციამ, რომ საქართველოს იყაჩაღიანს ძეგლის სტატუსის ბათილაცნობა მოხდა უკანონოდ, ყველა შემდგომი პროცედურა, რაც განახორციელა სამინისტრომ, სააგენტომ, კომპანიამ, ხდება უკანონო და უნდა აღდგეს ის სტატუსკო, რომელიც იყო სტატუსის არსებობის დროს. მაგრამ თუ კი იქ დაიწყება მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოები და სასამართლომ მხოლოდ ამის შემდგომ დაარტყმაყოფილებს აპელაცია მწვანე ალტერნატივის სარჩელს, რეალურად შეუძლებელი იქნება იმ სტატუსკოს აღდგენა, რომელიც ჯერ კიდევ შეიძლება რომ აღდგენილი იქნეს.
საქართველოს იყაჩაღიანის ტერიტორია ზემ სრულმასშტაბიანი სამუშაოები სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2014 წლის მარტიდან მანამაა შეჩერებული, სანამ სასამართლო ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. კომპანია RMG-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი ნიკოს ისაური რადიო თავისუფლებასთან მარტში საუბრობდა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიისა და ქვეყნის ეკონომიკას აზიანებს. 24 სექტემბერს გამართულ პროცესზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და დალი მამულაშვილის მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი შუამდგომლობების ნაწილს მოპასუხე მხარე დაეთანხმა. თავრობის იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი ზაზა თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ ამ საქმის მარინე მიზანდარის სარჩელთან გაერთიანება საფუძვლიანი იყო, რადგან ორივე შემთხვევაში სადაო თემაც და მოპასუხე მხარეც ერთი და იგივეა.
ეხლა როდესაც დღეს შეიძლება ვაკანდებ შუამდგომლობას, რომ მოწეული იქნას ექსპერტი, მაგრამ აქ რომ უფრო საქმე უნდა შევაჩერო, ლოგიკა სრულდება რა, ხო? ამიტომ გამოდიო მე ვთქვი, რომ სამართლიანი იქნება სასამართლო მიმჟელოს და გადაწყვიტოს საქმის შეჩერებაზე, იმიტომ რომ აშკარა სახეზე და შემდგომში უკვე შეჩერების შემდეგ თუ არ იარსებებს კლავ ასეთი ტიპის შუამდგომლობის საფუძვლები, განაახლოს მასზე მსჯელობა და მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილება.
თავრობის იურიდიული დეპარტამენტის მრჩევლის ზაზა თაქთაქიშვილის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home.
8:45 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
Карас 15 წევრიან მოუშიშროების საბჭომ ერთხმად დაამტკიცა სავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც მიზნად ისახავს ერაყსა და სირიაში უცხოეთიდან ისლამისტი ექსტრემისტების შედინების აღკვეთას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაგმო ალჟირელი ისლამისტების მიერ ფრანგი ტურისტისთვის თავის მოკვეთა 55 წლის ერგურდელი 21 სექტემბერს შეიპყრეს ალჟირში. ჯუნდალ ხალიფამ ჯგუფმა საფრანგეთს მისცა 24 საათიანი ვადა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების შესაჩერებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გამოვიდა კონფერენციაზე სიტყვით ღია მართლობის პარტნიორობა და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის დიდი პატივია შემდგომი ორი წლით იყოს არჩეული საკოორდინაციო კომიტეტის ერთ-ერთ წევრად, სადაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ საკოორდინაციო კომიტეტის მუშაობაში და ჩვენი მიზანია გავხდეთ კიდევ უფრო ღია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თქვა მან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე საერთაშორისო ეკონომიკური ალიანსის მიერ ორგანიზებულ მეშვიდე საინვესტიციო სიმპოზიუმზე Invest in Georgia გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ 2013 წელს საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის არნახული ზრდა დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო თავისუფალი სავაჭრო ზონა ჯერ კიდევ არ ამოქმედებულა.
ნიკო ნერგაძემ გაკვაცნო ახალი ამბები მოკლედ განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ჩამოინგრა მორიგი ეგრეთ წოდებული სადაო ეკლესიის მსახურავი. ლაპარაკია გელათის ქუჩაზე მდებარე სურბმინასის ეკლესიაზე, რომელიც მე-18 საუკუნეში აგებული. სახალხო დამცველის აპარატი წლებია მოუწოდებს ხელისუფლებას ყველაფერი იღონოს, რათა ძეგლები არ დაზიანდეს და დაიწყოს კონსერვაცია რესტავრაციის პროცესი. რატომ ინგრევა თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლები და რატომ ვერ გადაწყდა ეგრეთ წოდებული სადაო ეკლესიების კუთვნილების საკითხი? ჯიმ შერეხვეშვილი დეტალებით.
თბილისში გელათის ქუჩა 13-ში მდებარე სურბმინასის ეკლესიის სახურავი 2014 წლის 19 სექტემბერს ჩამოინგრა. მალევე მომხდართან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მთავრობამ სწრაფად და ეფექტიანად უნდა გადაწყვიტოს თბილისში 5 და ახალციხეში 1 სომხური წარმომავლობის ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიის კუთვნილების საკითხი და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეს ძეგლები დაუბრუნოს მათ პატრონს. ციტატა სახალხო დამცველის განცხადებიდან.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითოეული ამ ძეგლის მდგომარეობა დამძიმდა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი სრული დანგრევის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 2009 წელს ჩამოიქცა სურბ-გევორგის ეკლესიის გუმბათი და კედლები. 2012 წელს ჩამოინგრა სურბ-შანის ეკლესიის სვეტი და შესასვლელი. შეშფოთებით უნდა აღინიშნოს, რომ დაპირების მიუხედავად საქართველოს მთავრობას არ განუხორციელებია შესაბამისი აღდგენა შენახვითი სამუშაოები, რამაც ეს სავალალო შედეგები გამოიწვია.
სახალხო დამცველი ასევე მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მიიღოს დროული და ეფექტიანი ზომები, რათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაიცვას დაზიანება დანგრევისაგან და დაიწყოს ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების კუთვნილების საკითხის გადაჭრა. წლებია იგივეს ითხოვს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წარმომადგენელი ლევონ ისახანიანიც, რომლის თქმითაც უსამართლობაა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სომხეთის სამოციქულო ეკლესიისათვის ჩამორთმეული ტაძრები დღემდე არ დაბრუნებია პატრონს.
ჩვენ სახელმწიფოს არავის მიუმართება თხოვეს, რომ უპირველეს ყოვლისა მოხდეს ჩვენი ისტორიული ჩამორთმეული საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ტაძრების რესტიტუცია, დაბრუნება და მეორე, რომ გამოძიებული იქნეს აბსოლუტურად ყველა შემთხვევა უმცირესობათა ტაძრების მითვისების და შესაბამისი ზომები იყოს მიღებული, რომ კანონიერმა ისტორიულმა მეპატრონეებმა შეძლონ ამ ტაძრების დაბრუნება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთადერთი რაც შედეგიც გვაქვს სახეზე არის ის, ჩვენი ტაძრები ინგრევა.
ტაძრების საკუთრების საკითხის გადაჭრას აფერხებს აზრთა სხვადასხვაობა, რომელიც არსებობს როგორც მეცნიერთა ნაწილში, ასევე სომხურ და ქართულ ეკლესიებს შორის. საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საკითხი უნდა გადაწყდეს არა რომელიმე მხარის მოთხოვნის შესაბამისად, არამედ სამართლებრივ ჭრილში.
ვიღაცას რაღაცა დაუბრუნდეს, ვიღაცას რაღაცა გადაეცეს კომპეტენტური კომისიის გადაწყვეტილების გარეშე, ჩვენ რა თქმა უნდა ამისი წინააღმდეგები ვართ. კი ბატონო, დაჯდნენ ხელოვნებათა ცოდნეები, არქიტექტორები, სასულიერო პირები, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, ვინც ჯელოთ ამაზე ტაძრის წარმომავლობის თაობაზე და
შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ასე რომ ეს საკითხი ასე ერთ წამიერად ვერ გადაწყდება, ამას შეიძლება სერიოზული შემზადება ამ საკითხის გადაწყვეტას.
საქართველოს საპატრიარქოში მიიჩნევენ, რომ ერთმანეთისგან გასამიჯნია ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების საკუთრებისა და დაცვის საკითხები. ეს უკანასკნელი უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნია სომხეთის კულტურის მინისტრ ჰასმიკ პოღოსიანსაც, რომელიც ქართველ კოლეგას თბილისში მიმდინარე წლის მაისში შეხვდა.
Мы министерству сегодня работаем в рамках
ჩვენ სამინისტროები დღეს მუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენციის ჩარჩოებში. ჩვენი სამინისტროები სამოცანაა შევინარჩუნოთ ყველა ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს შეეხება როგორც სომხეთს, ასევე საქართველოს და ყველა ქვეყანას, რომელიც ამ კონვენციასთანაა მიერთებული. ამ კონვენციის ფარგლებში შექმნილია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე სპეციალისტები ერთობლივად მუშაობენ, როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის ტერიტორიაზე.
Грузитаки на территории Армении.
ეს იყო სომხეთის კულტურის მინისტრი ჰასმიკ პოღოსიანი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი კეთდება ეგრეთ წოდებული სადავო ეკლესიების მოვლა შენახვისათვის. თუმცა, როგორც სააგენტოს დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გელათის ქუჩაზე მდებარე ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციას გარკვეული სახის ობიექტური ფაქტორებიც აფერხებს.
კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრები არ აქვს და ნამდვილად არ ვართ ორიენტირებული იმაზე, თუ ვისი კუთვნილება კულტურული მემკვიდრეობა არის. კულტურული მემკვიდრეობა და თანჩოს ქვეყანაში რა შეეხება, თუ რატო მოხდა ეს, მან არის ძალიან კომპლექსური პრობლემები და ეს პრობლემები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს მასშტაბით საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და ერთიანად ვერ ხერხდება ყველაფრის, ასე ვთქვათ, სარესტავრაციო სამუშაოები და გაუმჯობესება. მაგრამ გარდა ამისა, ამ ნაგებობის ეკლესიის გარშემო მრავლად ცხოვრობენ მოსახლეობა, პირდაპირ ზედ ეკლესიაც კი, ეკლესიის კედლებიც არის გამოყენებული საცხოვრებელი სახლის ნაწილებად. ამიტომ ძალიან რთული არის ნებისმიერი სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, შექმნილია სამთავრობო კომისია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს რამდენიმე ოჯახის განსახლებისა და ეკლესიის კედლების გათავისუფლების საკითხი. თუმცა მანამდე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს სპეციალისტებმა ისანი სამგორის გამგეობის თანამშრომლების დახმარებით უნდა მოხსნან სახურავის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეკლესიის მახლობლად მცხოვრებ ადამიანებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება მუშაობა ეკლესიის გამაგრებასა და რესტავრაციაზე.
ჯიმშერ ეხვეშულს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობთ რეგიონიდან მიღებული სიუჟეტით. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა, თუ როგორ ფუნქციონირებენ თვითმართველ ქალაქ თელავში ადგილობრივი უწყებები არჩევნებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ და რამდენად არის ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ამომრჩეველი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
თელავში არჩევნების განმეორებითი ტური მიმდინარე წლის 12 ივლისს გაიმართა. შესაბამისად უკვე ორი თვე გავიდა თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი აქვს მინიჭებული და პირველად ქალაქს არჩეული მერი ხავს. თუმცა ჩვენ მიერ გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობამ თელავში არ იცის რა ევალება მათ მიერ არჩეულ მერს. ასევე რესპონდენტები ამბობენ, რომ არ ერევიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
საიდან უნდა ვიცოდე, რა ვიცი რა ევალება? საიდან დავიცოდე, ვინ უნდა გაგვარკვიოს?
არ ვიცი, მეცელე გაბედნიერო.
როგორც თელაველთა ნაწილი ამბობს, არჩევნებიდან ორი თვის შემდეგ მათ ქალაქში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა, ამიტომ შეფასების გაკეთება უჭირთ. რა ევალება და რა საკეთებს თელავის მერი? პლატონ კალმახელიძე გვეუბნება, რომ მათ ეხებათ ყველა ის პრობლემა, რომელიც ქალაქში არსებობს. კალმახელიძე თელავის პირველი მერია, რომელმაც თანამდებობა პირდაპირი არჩევის წესით დაიკავა.
დავითვეთ ესეთ მომენტ პირველი მწვავე და გადასაჭრელი საკითხი, რაც არის წყალ მომარაგებაზე ზრუნვა. დავითვეთ აგრეთვე მოძიება და მუშაობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. შესაბამისად აგრეთვე ჩავერთები და აქტიურად დაიწყება ზისაფარის რეაბილიტაცია, მაწანწალა ძაღლების საკითხზე, თელავის თეატრის იასახის რეაბილიტაცია და ბატონის ციხის რეაბილიტაცია, ძალიან ბევრ სხვა გადასაჭრო საკითხი, რომელიც არის ქალაქის წინაშე.
რა როლი აქვს რეგიონის მართველობაში კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას და რა პასუხისმგებლობას გრძნობს გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი? ის ამბობს, რომ მათი ძირითადი მოვალეობაა ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივები ადგილზე მოსახლეობას გააცნა.
გუბერნიას ევალება რეგიონული მასშტაბით იმ პრობლემატიკის შეკრება და მთავრობამდე მიტანა, რომელიც არსებობს რეგიონში. ამავე დროს იმ ინიციატივებისა და იმ გადაწყვეტილებების გახმოვანება და ტერიტორიულ ერთეულებამდე მოტანა, რომელსაც მიიღებს ცენტრალური ხელისუფლება. განსხვავება არის ყოველდღე მხოლოდ ის, რომ არა დეკლარირებ მიუხედავად იმისა რომ არა დეკლარირებული იყო ეს ხელმძღვანელი იყო გუბერნატორი მაინც თვითმმართველობების და რეალურად ერეოდნენ თვითმმართველობების ცხოვრებაში დღეს ჩვენ მივიღეთ უკვე არჩეული გამგებლები რომლებსაც თავის მხრივ უკვე მიიღო სტატუსი არჩეულის და უფრო მეტი თავისუფლება და უფრო მეტი დამოუკიდებლობის სივრცე მიეცა მას
თელავში გამგეობაც მერიაც და გუბერნიაც ერჩენობაშია განთავსებული ცნობილი გახდა რომ ამ უწყებებისთვის ეს შენობა საკმარისი აღარ არის ამიტომ ვარაუდობენ რომ შენობას დამატებით ფლიგელს მიაშენებენ გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ერთ პრეზენტაციაზე მოგითხრობთ, რომელიც ქუთაისში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტმა გამართა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა წიგნის სამოქალაქო საზოგადოება პრეზენტაცია გამართეს. წიგნში მოცემულია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების მიერ დაწერილი პუბლიცისტური წერილები და ესეები. წიგნში მოცემულია ის ღირებულებები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის დღესაც აქტუალურია. ეს არსებობს სტერეოტიპები, რომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება დასავლეთიდან თავსმოხვეული თემა. ან კიდევ სამოქალაქო საზოგადოება აღიქმება, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების კრებული. სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის ყველა და ის საქართველოში ყოველთვის არსებობდა. ამაზე წერდა ილია ვაჟა და ბევრი სხვა ქართველი მოღვაწე. თქვა შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა თემურ ჯალიაშვილმა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის და მოქალაქეებისთვის მეტი ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდებისთვის ინსტიტუტის ორგანიზებით ახალი ონლაინ სწავლების პროგრამა ამუშავდა. აღნიშნა რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა თათა პოჯორიშვილმა.
დღეს გამართა ონლაინ სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია. სასწავლო პროგრამა განკუთვნილი არის როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის. ონლაინ სასწავლო პროგრამაში არის 4 კურსი. ეს არის კვლევის მეთოდები, საჯარო ფინანსები, საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და ადვოკატირება ლობირება. აპლიკაციების მიღება გაგრძელდება 10 ოქტომბრამდე, სწავლა იწყება 27 დეკემბერს. არის სულ 2 ციკლი. პირველ ციკლში იქნება საჯარო პოლიტიკის ანალიზი და კვლევის მეთოდები, ხოლო მეორე ციკლში იქნება უკვე მეორე ორი საგანი, ანუ ადვოკატირება და ლობირება და საჯარო ფინანსები.
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, სოციალური კვლევა, ადვოკატირება და ლობირება. ეს ის საკითხებია, რომლებიც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ონლაინ რეჟიმში შეისწავლოს ინსტიტუტის მიერ შექმნილ პორტალზე e-learning.ge. შეხვედრამ, რომელსაც ქუთაისელი ახალგაზრდები ესწრებოდნენ, დიდი ინტერესი გამოიწვია. ონისე ჯანაშია, რომელიც აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია, ამბობს, რომ მას გაუჩნდა სურვილი გახდეს ონლაინ სტუდენტიც.
ეს ქუერდი ამაზე საშუალებას ან ონლაინ დაურეგისტრირდე და გავიარო ეს რაღაც გარკვეული აკადემიური კურსები საფეხური. იმედი მაქვს, რომ მოხდები ამ პროგრამაში, ჩავერთები აქტიურად და გავავრცელო მაქსიმალურად სტუდენტებს ინფორმაციას.
როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, სწავლება უფასოა და დარეგისტრირებულ ონლაინ სტუდენტებზე სერტიფიკატები გაიცემა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come
back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you.